GPN Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynasyna garaşlyar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek mewzumynyň başlanmagy bilen talipler sağlygynyň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 12-13 ýylda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen duşuk geçirdi. Şeýşenbi güni mehman prezident Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynyň kabul edildi. Şeýlede Wang Yi şeýşenbi güni Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. 12-nji ýylda Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ormasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürün umumy böhümlerini we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demirgazyk sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hytaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuklaryny goraýjylara garşy göreşi maslahat edenliklerini habar berýär. Hytaý ýurdun Sinjan sebitine 1 million töwere Uýgur we beýleki musulman azlyklarynyň wekillerini gaba wagtyna saklamakda insan hukuklaryny göz goýuny kemsitmekde gunwatar jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurtda raýat azatlyklaryny we siýasat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Sinhua agentliginiň habaryna görä Hytaý Awganystan meselesini Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy isleg bildirýär. Wang Yi merkezde howpsuzlyk şertleriniň häzirki ýagdaýynyň oňyn näldigini tapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýaty ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dildi uçup taýyplanýar diýip ABŞ-nyň Adalet Departamenti 13-nji ýylda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran Aňtow agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adam bolsa Eýranyň Aňtow ulunyň agdalary gaýdylýar. Adalet Departamenti Jurnalistin şahsiýeti barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklynda ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ogurlamak aýyplamalar bilen bir hatar aýyplama we sanksiýalar bilen bagly kanun bozmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň dördüsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban host welaýatynyň welaýet geňeşiniň aýal agdasyny boşatdy diýip olaýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Aýyub Jalal Talibanyň ilki öwrüdiniň 5 dogany boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny onu tasdiq etdi. Zuhra Jalal yolda varýarka Kabulun gün ortasındaky Logar welaýatyna Taliban jeňçileri tarapyndan alınıp gaçyldy. Jalalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna beren gurrugyny onuň sewitdäki taýfa ýaşlylarynyň töwüllüsi bilen boşadylanyny we Logaryň merkezine baryp gowşandygyny aýtdy. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putinin iki yurdun halklarının tarihini öğrenmek için boş vaut tapışına özünün gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözler 13. yılda jurnalistlerin onun Putinin yazanı makalasını bildiriyen reaksiyasını öğrenmek için sonra onu veren cevabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 söz tüvüre uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen fikir doğunluğun oyun beyanı hükmünün niyetlerinin yer olup görünüyor. Yani Ukrayna'da köp bir muna öz buluşlu Ukrayna tarihine ve medeniyetine kemmaha garamak finansı deyip karşı çıkıyor. Ukrayna prezident Putin doğunluk halklardan söz açsa da Rusya'nın öğüdünü alıp barışının doğunluklu değerliğine aitti. Bu avlı bilen kavlın katlaşığını mengdeyer deyip Zelenski aitti. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe görnüne Kuzminki metro stansiýasynyň goloýyna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere sarglanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çenli adam gatnaşdy. Interfax öýdäri şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanyň we Qyrgyzstanyň ulan zähmet migrantlarynyň arasynda bolanyny habar berýär. Moskowski komsomolist çakmyşyklara Qyrgyzstanyň we Täjikistanyň 180 töwereg migrantyň gatnaşanyny habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä 11-nji ýylda Himkide täjikler bilen ulan çakmyşykda 2 Qyrgyzstanly pyçak bilen yaralanýar. Olaryň watandaşlary aralmak isleýär we şeýdi we köpçülükleriň uruş dawa turýar. Soňra Moskowski komsomolist bir ýüzi kadamyň saklananyny habar berdi. Saklananlaryň arasynda Täjikistanyň, Qyrgyzstanyň we Özbekistanyň raýatlary 2 Türkmenistanlı, 2 Azerbaycanlı ve Dağıstan'ın 3 yaşayıcısı var.